Šī ir alumīnija kaste, apmēram divu telefonu izmērā, un viņu montē uz kaut kādas stabilas konstrukcijas zem ūdenī vai arī uz peldošās bojas.
Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Aleksejs Zolotarjovs laboratorijā rāda nelielu, bet ļoti smagu alumīniju kasti ar stikla priekšpusē, caur kuru redzams tajā iemantētās mikroshēmas un kamera. Tā ir pētnieku izveidotā pilnībā automatizēta zemūdens optiskās spektroskopijas sistēma, kas ar augstu precizitāti mēra ūdens kvalitāti. Pat labam šādi mērījumi jāveic ņemot ūdens paraugus un nogādājotos laboratorijās, kas ir laikietilpīgs process, taču jaunā iekārta rezultātu ļaus iegūt pāris dienu laikā.
Ieliekot iekārtu ūdenī, mēs veicam spektroskopijas analīzes. Protams, eksistē iekārtas, kuras izmanto līdzīgās metodes, bet neviena no viņām nemēra visu spektru redzamajā un ultravioletajā gaismā. Un šī ir tā novitāte tieši dzelžos. Tieši iekārtā iekšā, protams, ka gala lietotājs, viņam nav kapacitātes, lai veiktu kaut kādu spektru analīzi vai skatīties uz grafikiem vai skatīties uz literatūru un izpētīt, kā tur tā, kādas līknes jāskatās. Tāpēc mēs ieguldījām ļoti daudz laika, lai automatizētu to procesu, lai izveidotu algoritmus, lai gala lietotājs izmantotu to tehnoloģiju, ko mēs izveidojam no zinātnes, bet dabūtu tikai interesantos priekš viņa datus. Tas, ko mēs neredzam šajā diezgan smagā alumīnija kastē, ir tas, ka iekšā tur ir datori un ļoti daudz elektronikas, kuras nodrošina to odziņu, kura noteikti mums palīdzēs arī attīstot iekārtu citās industrijās.
Jo šobrīd pētnieki redz vismaz trīs industrijas, kurās spektrumarīna iekārta būtu īpaši noderīga. Piemēram, ūdens kvalitātes kontrolē lielajās zivju audzētavās. Tāpat iekārta var izmantot arī desalinācijā jeb sāls ūdens attīrīšanā, lai nodrošinātu ūdens filtru aizsardzību no pārmērīga piesārņojuma. Savukārt Latvijā īpaši aktuāls šīs nelielās ierīces pielietojums ir tieši vides izpētē.
Tāpēc, ka Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē, un zinot piesārņojuma avotus, var pieņemt pareizos lēmumus. Un ar šo industriju mums šī tehnoloģija būs izmantota viena no Interreg projektiem, kur šīs sensors būs izvietot sešos ezeros Latvijā un Lietuvā ar online datu piekļuvi. Respektīvi, scenārijs ir tāds, ka ja ir mums kaut kāds ezers, kurš atrodas pilsētas teritorijā, attiecīgi viņš var būt ļoti piesārņots ļoti ātri, un cilvēki grib peldēties un izbaudīt vasaras laiku, bet negrib arī bojāt savu veselību lieki. Viņi var atnākt pie ezera, noskanēt QR kodu, apskatīties reālā laikā un vēsturiskos datus no tā ezera.
Aleksejs gan norāda, ka eksistē arī līdzīgas tehnoloģijas, bet ne tik augstā gatavības līmenī, kā Latvijā izveidotais ūdens sensoru prototips, kas jau tiek testēts Spānijā, Saudarābijā un ASV. Būtisku ieguldījumu šajā un citos institūta pētnieku darbos sniedzis nu pat noslēgtais vērienīgais Kamārta projekts. Tā rezultātā institūta apgrozījums trīskāršojies, bet starptautisko projektu piesaista pieaugusi vairāk nekā 5-kārt, stāsta cietvielu fizikas institūta direktors Andris Anspoks.
Projekts ir tieši šāds kapacitātes būvēšanas projekts, kur Eiropas komisija naudu dod tieši institūta kapacitātes būvēšanai un vienlaicīgi pieprasa, lai Latvijas valdība līdzfinansē ar naudu, kas ir domāta infrastruktūras attīstībai. Mūsējā tā veiksmes atslēga ir tā, ka šīs naudas sastapās uzreiz. Līdz šī Kamārta sākumā mums bija 1-2 patenti gadā reģistrēti. Ja? Tā kā mēs sākām, un šis skaitlis ir 9, 6, 11 pēdējos gadus. Jo inovāciju sistemātiska attīstība ir process, kurš nevar rasties pats no sevis. Mēs viņu radījām, bet ir, protams, arī tāds secinājums, ka saruna ar industrijai un industrijai zinātni jānotiek nepārtraukti. Tas ir pasākums, pie kā tev jāstrādā visu laiku, katru gadu. Un tāpēc liela nozīme tādām ilgtermiņa investīcijām, kas veido šādus dialogus.
Lai institūtu transformētu par starptautisku kompetences centru fotonikas viedo materiālu un tehnoloģiju jomās, 8 gadu laikā tajā investēts Eiropas un valsts finansējums vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā. Sinti Ambote, Latvijas radio.